ምስ SBS ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም።
ኩሉ ተመክሮና ናይ በረኻን ናይ ምስሊ ወታደር ትግርና ምስተኣሳሰረ ብምዋን ወልሓንቲ ፕላን ዝበሃል ውን ኣይነበረና ፖሊሲ ናይ ድግዳን ኣይነበረና ኣብ ኣኼባ መፂና ኣብ ኣስመራ ንስመፀና እስያ ኢልናዮ እንታይ ኢናትና ናይ ፎሪን ፖሊሲ ናትና ከም ሃገር መጠን እንታይ ኢልናዮ
ሳድር ዓብደላ ኣደም ከም ሰብ እንታይ እዩ ዘጣዕስ ማለት ነብስኻ ትወቕሶ ነገር እንታይ
እዚ ሰብ እዚ እስያ ናይዚ ሕጂ ንኣቶ ዘለና መድረኽ መራሒ ኣይኮነን እየ ዝዛረቦም ሰፊ ነይሮም
ሕጂ ብዙሓት መንእሰያት እዚ ነፅነት ኣይኮነን ባርነት እዩ ከነብዕሎ ይብልናን ዝብሉ ብዙሓት ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ንሰምዒ ኢና እሞ እዛ ኣብዚ እንታይ ርእቶ ከ
ነዚ ኣብ ባርነት ቀይርዎ ዘሎ ስርዓት ንምቕያር ኢኻ ካል ዘለካ
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ኣብ ዘቕነ በዓል ነፃነት ኤርትራ ዝኽበረሉ መበል 29 ማለት 24 ጉንበት 2020 ካብቲ ቅነት ኢና ዘለና ነዚ ብዝምልከት ድማ ሓደ ዕዱም ዓዲምና ቁርብ 30 ዓመታት ሕፅርሕፅር ኣቢልና ገምጋም ክበና ንኣምባሳደር ዓብደላ ኣደም ካብ ዓዲ እንግሊዝ ዓዲመ ኣለኹ የቕኒለይ ኣምባሳደር ዓብደላ ኣብ ጥንኩር ኩነታት ከለካ የዚ ነዚ ዕላል እዚ ዓዲመካ እንትኾነ የቕኒለይ ምስ ኩሉ ድኻምካ ናይ ፆም ግዜ እውን እዩ ኩሉ ተደራሪቡ እዩ ብዝኾነ ዕድመያ ክቢርካ ቁርብ ሕልፍ ሕልፍ ኢልና ገምጋምና ክንገብር ስለ ዝፈቐድካ ይመስግነካ
ይቀኒለይ ብን ነዚ ዕድል ዝሃብካኒ እዚ ዝበልካዮ ኣብሓድ ማዕፅነት ኩሉ ግዜ ከም ሃገር ከም ህዝቢ ታሪካዊ ዕለት ህዝቢ ኤርትራ ብፍሉይ ዝፈልጦ ዕለት እውን ስለ ዝኾነ ከም ዝበልካዮ ምዝካሩ ኣድላ እዩ ከም ልሙድ ማለት እዩ ነሶ ከፍ ዓመት ዝገብሮ
እሞ ምልስ ከብለካ የ ኣብቲ እዋን ማለት ኣብ 2991 ቅድሚቲ ድሮቲ ኤርትራ ሙሉእ 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 ኣብ ትሕቲ ህዝባዊ ግንባር ምእታዋ ኣብ ከሰላ ኢኻ ነርካ መስለኒ እስኪ እቲ ዝነበረ ሃዋህ ኣብቲ ድሮ 91 ዝነበረ ኩነታት እስኪ ናይቲ ህዝቢ ስምዒት ንስኻውን ኣብኡ ከም ሓላፊ ናይቲ ውድብ ኣብቲ ከባቢ ስለ ዝነበርካ እንታይ ዝመስል እስኪ እቲ ኩነታት ቅሩብ ምልስ ከብለካ ቅድሚ ናብቲ ድሕሪ ናፅነት ዘሎ ኩነታት ምምላስና
እቲ ምዕባሌታት ናብ ከምኡ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣብ ተግባር ኣብ ባይታ ዝርአ ዝነበረ እዩ ማለት ዝሰፍሐ መሬት ናይ ኤርትራ ሓራ ወፅኡ መግዛእቲ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ሰራዊቱ ኣብበብግዜኡ ኣብሰበበ ደረጃታት ይሕፀር ከም ዝነበረ ባዕሉ ሓደ ካብቲ ምልክታት እዩ ናብ ምዕዋት ገፅና ንኸይድ ከም ዘለና ዘብርህ እዩ ነይሩ ንኩላና ብህዝቢ ደረጃ ዋላ ወጣተኛታት ን ከይተረፉ ዝከታተሉ ነቲ ኩነታት ኣብ ኤርትራ ዝነበረ እታ ናይ መወዳእታ ግን ቅብቅፍ ኢላ መፅያ ንሱ ሓደ ካብቲ ሾክ ዝገበረ ማለት ሰብ ዋላ ከፅበዮ እንተነበረ እቲ እዋን ዝተፈፀመሉ ኣብ ትፅቢት ናይ ሰብ ኣይነበረን እቲ ህዝቢ ና ግዜዊ ገይሩ ይወስዶ ነይሩ እሞ ተወዲኡ ትመስርሕ ናይ 30 ዓመት ቃልስን ስቀያትን ገለ ዛዚሙ ዝብል መዓልቲ ምስ ኮነት 24 መይ ናይ ብሓቂ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ዝነበረ ሓጎስ ክትገልፆ ዘሸግር እዩ ነይሩ ንኣብነት ሕጂብ ከሰላ ነይረ ኣነ ሽዑ በቃ በዚ ሓጎስ እዚ ህዝቢ ምስ ወፀብ ከሰላ ኣብቲ ቤት ፅሕፈትና ወይ ቅዲ ቤት ፅሕፈትና ገፊሕ ጎልጎል እዩ ነይሩ ኩሉ ሰብ ናብኡ ገፁ ምስ ተጓዓዘ ኣጋጣሚ እቶም ሓለፍቲ ናይ ስልጣን ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ናይ ሱዳን ናይ መንግስቲ ሱዳን ሓጎሶም ክገፁ መፂኦም ነሮም ኣባና መፂኦም ኢና ነይሮም ሓደ ካብ ዝዝከረኒ እንታይ ኢሉ ሓደ ካብቶም ሓለፍቲ እምባ ካብ ሕጂ እንዳሓርሲ ማሕበረኮም ወይ ኮሚኒቲ ናይ ሱዳን ኣብ ከሰላ እንተበልና ሓይሽ እዚ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ እንድሕር ኮይኑ እ እምባ ከሰላፍ ኤርትራ ማለት እንዲህ ህዝብቲ ኣይንግምትን ነርና ክንዲ ህዝቢ ኤርትራዊ ከም ዘሎ። ስለዚ ማሕበረኮም ሱዳን ኣብ ከሰላ ምባል ዕሸና ካብ ሕጂ እንዳዓሪሉስ ጆግ ገይሩ ማለት እዩ። እዚ እንታይ ዘርኢ ዋላ ንሕናዊን ዘካስ ካብ ክንደይ ህዝቢ ከም ዘለና ብኡ እኳ ንፈልጥ ተነበርና ምስ ስራሕና ወይ ተኣሳሰረ ምዃኑ ገለ ግን ንዓና ውን ሰደንፂና እዩ እቲ ብዙሕ ሽዑ ዝመጠፈ ገሊኡ ምስ ኣፍራስ ገሊኡ ምስ ኣግማል ገሊኡ ምስ እንታይ ምክለካ ማዕለያ ይነበሮን ሽዑ ኣነ ኣብ ሓደ በሪክ ቦታ ወፅአ ነቲ ህዝቢ መግለፂ ክህብ ብዛዕባ እቲ ፍፃምን ብዛዕባ ተዓወትን እንታይ ኢልካ እንተ ትብለኒ ሕጂ ዋላ ሓንቲ ክዝክሮ ይክእልን ናቱ ቨሪ ኢሞሽናል ስለ ዝበርኩ ኣዝዩ ስምዒት ዝደረኮ ነገር ስለዝነበረ እንታይ ተን ቃላት ካባን ክዝክረና ክእልን ግን ብስምዒት ዝዛረብ ነይረ ማለት እዩ። ስለዚ ሽዑ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዝነበረ ስምዒትን ሓጎስን እዚ ልካ ክትፅሮይ ትኽእል ኢና ኣብ ኩሉ ቦታታት ሓደ ዓይነት ነይሩ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ወይ ኣብ ወፃኢ ኤርትራ ማለት እዩ።
ራይ ማለት እቲ ናትካ ሂወት ምስቲ ናትካ ደረጃታት እንዳበልኩ እንደ ከነኣልል ደሌ ኣብቲ መጀመርያ ወታሃደራዊ ብፍላይ ምስ ህዝባዊ ምስ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ነርካ ድሕሪኡ ድማ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ዝነበርካሉ ቅድምቲ ኣብ ህዝባዊ ጉዳያት ምባልካ ምስ ወታሃደራዊ ስራሕት ኢካ ትሰርሕ ነርካ ግን ኣብቲ ህዝባዊ ኩነታት ዝነበረ ኢና ክንርኢ ድሕሪ ናፅነት ከም ዝመስለኒ ኣመሓዳሪ ናይ ሰንሒት ኣብቲ እዋን እቲ ዝነበረ ኣውራጃ ሰንሒት ዝነበረ ኣመሓዳሪ ኢኻ ኮንካ ቀልጢብካ ድኻተ መፂኻ ናብ ኤርትራ ኣመሓዳሪ ኮንካ ኣብቲ መጀመርያ ናፅነት ዝነበረ ናይቲ ህዝቢ ኩነታት እውን ንእግረ መንገድኻ ትገልፀለ ኢሉ
ድሕሪ ናፅነት ዳርጋ ኣይፀናሕናን መጀመርያ ኣኼባ ናይ ማእከላዊ ሽማግለ ነሩና ኣብ ኣስመራ ጌርናዮ ድሕሪ ናፅነት ቀዳማይ ኣኼባ ናይ ማእከላዊ ሽማግለ እሱ ከዓ ሽዑ እዩ ነይሩ ዳርጋ ብወርሒ ሽዱሽተ ድሕሪኡ ከዓ እውን ከለኹ ከም ኣመሓዳሪ ናይ ዞባ ወይ ናይ ኣውራጃ ሽዑ ብኣውራጃ ዝግለ ኣውራጃ ሰንፊ ተመዲበ ድሕርቲ ኣኼባ ካብዳ ንሱዳን ወይ ከሰላ መፅአ ቅድሚ ፈለ ክምለስ ስራሕ እዩ ነይሩ እቲ ግዜ ተመሊሰ ከዓ ስራሕ ይጀሚረ ኣመሓዳሪ ናይቲ ኣውራጃ ኣዝዩ ሕጉስ ነይረ ናይ መጀመርታ ግዜ ኣብ ኤርትራ ኮይነ ኣብ ኤርትራ ከም ኣመሓዳሪ ናይ ሓደ ከተማ ወይ ሓደ ኣውራጃ ኮይንካ ንክትሰርሕ ጨሪሱ ካብቲ ቀደም ዝነበረ ናይ ገድሊ ናብ ካሊእ መድረክ ተሰጋጊርና ማለት እዩ። ምስ ኩሉ ጉድለታት ናይ ዓቅምናን ናይ ተመክሮናን ብዛዕባ ሓዱሽ ምሕዳር ዝደርጌሳዊ ዝኮነ ኣሰራርሓ ግን ፅቡቅ ግዜ ገይሩ ምስቲ ህዝቢ ፅቡቅ ዝኮነ ርክባት ንገብር ነርና እቲ ህዝቢ ኣዝዩ ሕጉስ ህዝቢ እዩ ነይሩ ምእዙዝ ህዝቢ እዩ ነይሩ።
ኣብ ማሓዳሪ ኮንካ ኣብቲ እዋን እቲ ከም ዝበልካዮ ወታሃደራዊ ተመክሮ እዩ ነይሩኩም ንነዊሕ ዓመታት ተዋጋ ቅተል ተቃተል ዝነበረሉ እዋን እዩ። እስኻ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ህዝባዊ ስራሕት ትሰርሕ ነርካ ኢኻ ቁሩብ ተመክሮ እውን ጌርካ ነርካ ኢኻ ግን ኣብቲ ብሃገር ደረጃ ምዕቡል ዝኮነ ኮንቨንሽናል ዝኮነ ኣሰራርሓ ምስ ህዝቢ እንታይ ዓይነት ቻለንጅ ወይ ብድሆታት እዮም ገጢሞም ኻ ከም ማሓዳሪ ኮንካ ናይቲ ህዝቢ ክቱር ዝኮነ ናይ ምዕባለ ናይ ተስፋ ህንጥዩነት ነይሩ ናይ ምስራሕ ኩሉ ሆሆ እዩ ነይሩ ብቲ እዋን እቲ ንስኻ ድማ ካብ ካልእ ዓይነት ኣሰራርሓ ናብ ካልእ ዓይነት ኢኻ ተሰጋጊርካ። ስለዚ እንታይ እዮምቶም ቀንዲ ቻለንጅስ ወይ ከዓ ብድሆታት ነይሮም ኣብቲ ህዝቢ ማለት ከም ሲቪላዊ ምምሕዳር ኣብቲ መሓድረሉ እዎን ዝነበርካ ብከረ
ናይ ሓቂ ፅቡቅ ሕቶ እዩ ዝሕቶኻ ከቢድ ሕቶ እዩ እዚ ነዚ ኣርእስቲ እዚ ክትምልሽ ውን ንውሕ ዝበለ ዝርርብ ዘድልዮ ጉዳይ እዩ ግን ብሕፅር ዝበለ ከም ውድብ መጠን ንሕና ከም ህዝባዊ ግንባር መጠን ኣብቲ ሚኒታሪ ምናልባት ብዓብ ተራታት ነይሩና ማለሲ ከመይ ጌርካ ምስ ፀላኢካ ትገጥምን ከመይ ጌርካ ትዕወተሉን ኣብዚ ምናልባት ዓሲ ተመክሮ ገይርና ክበሃል ከኣል ግን ኩሉ ተመክሮና ናይ በረኻን ናይ ምስ ወታደር ትድርና ንዝተኣሳሰረ ብምዃኑ ሲቪላዊ ዝኮነ ኣሰራርሓ በርጌሳዊ ዝኮነ ኣሰራርሓ ገለ እንታይ ዘድል ከም ዘድል ተመክሮ ኣዝዩ 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 ተሕት ዘይኮነ ክሊውን ክትገልፆ ተኽእል እዩ። ግን ንድሕሪት ተመሊስካ ሕጂ ፀቢካ ክትሪኦም ከለካ ዋላ ሓንቲ ፕላን ዝበሃል ግን ኣይነበርናን ማለት እቲ ሃገር ከምዚ ዘሎ ሞ ሕጂ ዕማማትና ዕማም ናይዚ ሃገር ናይዚ መንግስቲ እዚ እዝን 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 ተባሂሉ ተዘርዚሩ ዝቐርብ እዚ ባጀት የድልዮ እዚ ዓቅሚ ናይ ሰብ የድልዮ እዚ ዓይነት ትምህርቲ ሰባት ንስልጣን የድሊ ነዚ ነገራት ንምትግባር ተባሂሉ ዝኸይድ ነገር ኣይነበረን። በካ ኢሞሽናል ኩሉ ስምዒት ነይሩ። እቲ ሓደ ሓጋዚ እንታይ እዩ እቲ ጠለብ ናይ ትምህርቲ ሰብን ዓብዪ ኣይነበረን። ባዕሉ ተህዝቢ ናብ ናይ ሓሚሙም ናይ ማለሲ ንስ ናይ ናፅነት ሓጎስን ገለመለን ኣብቲ ካልእ ብዙሕ ኣቃልቦ ኣይነበሮን ዝጎዲሉና ወይ ዘርጊዶምና ወይ ዘይገበሩና ዝብል ጥርዓናት ገለመለ ኣብቲ ህዝቢን ብዙሕ ኣይረኣዩ ነይሩ። ሓደ ካብቲ ሓጋዚ ነገር እምበር በቲ መንግስቲ ወይ ህዝባዊ ምባር ካብ መንግስቲ ተቐይሩ ሽም ብሽም ተቐይርና ኣፍኮርስ ናብ መንግስቲ ብተግባር ግን እቶም ናይ መንግስቲ ዝበሃል ወይ መደባሲ ዳርጋ ብዙሕ ብዙሕ ይጎድለና ሓፅረና እዩ ነይሩ። ተመክሮና ክሉ ሓደ ዓይነት ሚሊታሪ እዩ ብኮንዱ እቲ ላዕለዋይ ኣካል ናይቲ መርሕነት እውን ነዚ ንምዕባግ ኣይሰርሐን ንነዊሕ ግዜ እውን ኣይሰርሐን ዳርጋ ደካ።
ስለዚ እቲ ናይ ብሓቂ ኣብ ኤርትራ ብድሕሪ እውን ክንሪአ ኢና ዘጋጠመ ነገራት ኣብ መሰረቱ ኣብቲ ድሕሪ ናፅነት ዘጋጠመ ሃጓፍ ማለት እዩ ምሁራዊ ወይ ከዓ ሲቪላዊ ዝኾነ ምምሕዳር ብቕዓት ምስኣን ናይ ተጋደልትን ኣመሓደርትን ማለሲ መሰረት ኣንፂፉ ድዩ ክንብል ንኽእል ነቲ ሃገር ብስርዓት ከተከይት መሓደር ብቅዋም ማለሲ በቲ ከም ዝኾነ ዓለም ከይት መሓደር ሲ ሓደ መሰረት ነይሩ ክንብል ንኽእል ኢና ማለት እዩ በዚ ትብሎ ዘለካ። ንምንታይ ግን ኣብቲ እዋን እቲ ገለገለ ከምኡታት ላዓል ነይሩ ምሁራት ነይሮም ኹም እዮም ማለሲ ኣብቲ ውድብ እውን ማለሲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ምሁራት ዝተፈላለየ ሞያ ዝነበሮም ናይ ሲቪላዊ ተመክሮ ማለት እዩ ብሕርሻ ኸውን ብኢንዳስትሪ ብዝኾነ ይኹን እቶም ኣብቲ እዋን እቲ ላዓል ነይሩ ድዩ ምሁራት ናይ ምእታው ኣብ ግዜ ደርጊ ዝነበሩ ኤርትራውያን እውን ነይሮም እዮም ዝተምሃሩ ንብብዙሕ እዋናት ከም መሓድሩ ዝፀንሑ ኣብ ዝተፈላለየ ፅፍሕታት ማለት እዩ ንዓኣቶም ማለሲ ምስኦም ኮንካ ናይ ምስራሕ ናይ ምሕቋፍ ነገራት ንምግባር ገለ ካብቶም ዝነበሩ ሽዑኡ ዘልዕልዎ ሕቶታት ነይሩ ድዩ ማለሲ ንምንታይ ከም ዘይንገብር ንሕና በዚ ካይዳ ዝስ ንነዊሕ እዋን ክንከይዳ ይንኽእልና ዝብል ሕቶታት ኣብ መንጎኹም ይለዓል ነይሩ ድዩ
ናይ ብሓቂ ህብለካሲ ብዙሕ ከምኡ ሕቶታት ላዓል ይረክብለካ ክድን ካብ ምንተይ ጀሚርካ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ተመክሮካ ክፍልጠትካ ዝውስኖ ንነገራት ከመይ ከም ትሪኦም። ስለዚ እቲ መርሕነት ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ብሓደ ዓይነት ኣተሓሳስባት ዝተቐርፀ ወይ ተሃንፀ ስለዝኾነ ሕቶታት ክንዲቲ ላዓል ነይሩ ወይ ክብለካ ኣይክእልን። ግን ሓደ ሓደ ናይ ምሁራት ኣብ ውሽጢ ትውድብ ዝነበሩ ነይሮም ንሰውን ዳርጋ ብተዛማዲ ካብቲ ካልቸር ናይቲ ፀናሕና ቃልሲ ዝወፁ ኣይኮነን ቲ ናቶም ኣፀናምታ ምናልባት ቁሩብ ሒሽ ዝበለ ክኸውን ይኽእል። ግን ብደገ ዝመፁ ምሁራት ብዙሓት ነይሮም ሓደ እዋን ኮንፈረንስ እውን ገይሮም ምሕዳራዊ ደረጃ ዘይኮነ ሞር ከማ ብቆጠባዊ ደረጃ እንታይ እንታይ ከም ዘድሊ እንታይ ፕላን ከም ዘድሊ እንታይ ፕሮጀክትታት ከም ዘድሊ ገለ መለ ዝብል ሓደ ኮንፈረንስ ተገይሩ ነይሩ። እቲ ከም ምሁራት መጠን ካብ ደገ ዝመፁ እዮም ኩላቶም ኤርትራውያን ማለት እዩ። ከምኡ ገይሮም ናቲ መንግስቲ ኣረኪቦሞ ማለት ሂቦሞ ናይ ምትግባር ጉዳይ ሕጂ ነቲ መንግስቲ ዘርኢ ጉዳይ ነይሩ። ግን እቲ መንግስቲ ኣይሰርሓሉን ብሕፅር ዝበለ ኣይሰርሓሉን። ምክንያቱ ሓይ ናይ ባጀት ሕፅረት ክህሉ ክእል ይኸውን። ግን ሓገዛት ሓተት ይከኣል ነይሩ ዝጅምር ዘሎ ሃገር ስለዝኾነ ይዋሓድ ብዛሕቲ ሓገዙ ናይ ተጠኣነ ነይሩ። ግን ኣብኡ ዘተሃደ ነገር ኣይነበረን ሓፂሩ ክብለካቲ ብቕዓት ኣይነበረን እቲ መንግስቲ ምናልባት ብፍላጥ እውን ክኸውን ይኽእል ኣብቲ ላዕሊ ቶብ ምስ መፅሃል ብፍላይ ኣብ البريزيدنت نايت هاجر اللي في الحرب السياسة أفورقي بعلو فت بعلو كونوا فلاتنا كل نجر زادلنا زادلنا في بعلو إيو دوسن اتخال أكره نايت مرحنا دماء بس سلم ده عب ميدان كلنا زنبرة تقبلوا طرح الغيب للمتابعة إذا نقحت ذي جزية وسيدو هاي الجنان هاي الجنان المفلات جزية وسيدو أبتو جزية وسيدو اللودو ما مليس نبكالي شقرات آتينا مالتي وخينا عدو حنسان السودان حنسان السجلة لحاصر نحكام سيكيبيا قويلو تعانا عرفو نقول نقر كيدو سلسي نحنا انتايا خبزكا الحطيرو ناتنا عقمي فتسيمو أخالي أيكونا نيرو نتيجي حاجر نختاني سوي من قصة نختاني تكالات بحالي نكو أي نبرا نبرا إرسا كان أفر كفلتات نايوقي إيري أسلز نبرا إرسا بمولو تكالات هاي نبرا نايوقي تكالات راح يديروا على بوغن إتيوبيا وننتقونها بزيتا تحد حاجة بيت فردي قليل يفتا سلذي حدا خطي عبي صدام تكالات يبنى نمو تكالات مجمّر يعني هلأ من قصتي بزيت كارت هاي صار حد يجبل نتحاس باي نبران تنقحات هاي نبران بحاج إيرو تيبا مكروي نبران تسلتات يلان مسؤول تعاسات إيروين أنا تمالي ساعة جهريون كلهو في بليت وين عبت لعالي تفحي في بليت وين عب نعبال الزخيد أيضا نروح بالعي كيلين وهناكو توماش كنترول كم تي أبطي قاسم كل خزن بركات كنترول كم او نزخيد نايم دلاي
سابتنات كعود زخونة ديبلوماسياوي سرحات ون كن ملس نخلينا مالت بدحريونا بكم ديبلومات كونكا هم أمباسادر كونكا بسفالة لي بوتاتات كم سرحكا إز فلتمو እቲ ናይ ኤርትራ ዝነበረ ናይ ወፃዊ ዝምድናታት ፖሊሲ ከመይ ኢኻ ትግምግሙ ሕጂ ክትሪኦ ከለኻ ብዙሕ ግጭታት እዩ ነይሩ ሓደ ካብቲ ኣካል ናይቲ ዝምድና እውን ምስ ጎረባብትኻ ተሳኒኻ ናይ ምንባር ናይ ምዕባለ ምስ ካልኦት ማለት ሚችዋል ዝኾነ ስምምዓት ጌርካ ኣብ ዘሰማምዓካ ኩነታት እንዳሰራሕካ ክትምዕብል ነንሕድሕድካ ዝብል ፖሊሲ ነይሩ ድዩ እንታይ ዓይነት ፖሊሲያት ማለት እቲ ናይ ወፃኢ ዝምድናታት እንታይ ዓይነት ፖሊሲያ ኤርትራ ተኸቲላ ድሕሪ ናፅነትን ክሳብ እቲ ዝነበርካሉ እዋናት
እቲ ናይ ደገ ፖሊሲ ናይ ውሽጢ ኩነታት ካ እንድዩ መሰረቱ ወይ ቤዝ ናቱ ንምስረት ናይ ወፃኢ ፖሊሲታት ካ ንመሰረት ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለካ ስርዓትን ምዕባልን እዩ ንዕኡ ዘገልግል እዩ እቲ ናይ ደገ ፖሊሲ እጂ ከምኡ ስለዝኾነ እንታይ ከምፃ እንተወይ ክንብለፀ ናሕና ዝኾነ ኣብ ሃገርና ንህንፀት ታሽሙታት ምስለ ዘየሎ ንዑ ንኽተንፀባርቃ ናይ ደገ ፖሊሲ ኣይነበረን ተመሳሳሊ ሓንቲ ክነገረካ ብሕፅር ዝበለ ሲ ኣነ ንጅቡቲ ተመዲበ ክኸይድ ከለኹ ማሓደሪ ናይ ኣውራጃ ሰንሒት ነረ ፀዊሖም ንስመራ መፅየ በቃ ንጅቡቲ ተመዲብካ ኣለካ ድሕሪ ክልተ መዓሲ ተራሒድና እስያት ሸሪፎ ዘሎ ኣነሳሳዮም ዝኾነ መምረሒ የለ ኣነ ውን ብዙሕ ታሽሙ የብለይ ፍልጠት የብለይን ግን ተፋኒየ ከይደ ኣዲስ ኣበባ ከይደ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንጅቡቲ ንኸይድ መንግስቲ ናይ ጅቡቲ ሰንቢዶም ምክንያቱ በይን ርእሶም ቅድመይ ኣብኡ ተመዲቡ እዩ ዝሰርሕ ነይሩ ብሳሕ ምክንያት ኢሎም ድማ ተፀዊዖሞ መፂ ነሩ ነስመራ እዚ እቶም ናይ መንግስቲ ዝፈልጥዎ እንታይ እዩ እቲ ምስኦም ፀንሐሰብ ብወግዒ ብሕግራዊ መንገዲ ንሱ ምዃኑ ንዕሎም ዝፈልጡ ንሱ ቅየር ድሕር ኮይኑ ድማ እቲ መንግስቲ ደብዳቤ ፅሒፉ ናብቲ መንግስቲ ናይ ጅቡቲ እዚ ኣባልና እዚ ወይ ወኪልና እዚ ንቕይሮ ኣለና ስርሑ ወዲኡ ንቕይሮ ኣለና ይብሉ መንግስቲ ጅቡቲ ብወግዒ ይፈልጥ የፋንዎ ቅያሩ ዝመፅ ድማ ብድሕሪ እንደገና ደብዳቤ ኣቐዲሚ ይመፆም ክስቶ ክስቶ ዝበሃል ድማ ንናትና ወኪል ወይ ናትና ኣምባሳደር ኮይኑ ተመዲቡሎ ገለ ኢሎም ድማ ኣቐዲሞም ዝሰዱ ንስኻ ክትከይድ ከለካ ኦሬዲ እቲ መንግስቲ እቲ ምምፅእካን መን ምዃንካን ገለ መለ ኩሉ ክሊጡሎ ይቕበለካ ድማ ብፕሮቶኮል ኣብ ኤርፖርት ይቕበለካ ኣነ ደብዳቤ ዘይብላ ገለ መለ ዘይብላ ኣዲስ ኣበባ ከይተካብ ኣዲስ ኣበባ መፀኩም ኣዝኽኢለ ነቶም ምስታ ካብኡ ዘለዉ مش نقدرهم نوتو منغستوا نحنا دا بوينا إنا نفلد وكينا منغست إرسرا عشانترنا نكم يجيرنا لهم بحال كان يجيرنا نجيرنا وأما بقى بلوهم كان دي أمور داتا انسيست جوركو آنيك كيمس وأما بقى ما عزيهم سي دعي كاب قترت يوم مزيهم من تاعم يوم مجاملة نكبر يوم بلو يوم ما منتو مستعفنا فيه نحن بالبروتوكول من قدي وزي ما تبلسنا تنكم بلين خلنا محنات نحن نأتينا برئنا نفلك ومن قسنا كون هاي نقررنا نايزي منفع هاي نقررنا نايزي مخابين هاي نقررنا إلا مما لا تحجع أنا نجمو تخيدا ومن أعطيت غربي لهم نحجع رأي ومقصع كل بي زيب حضرة بخيرنا كبير نقدر كذا هندر تحكي عنه وعي أنا لحظي هاي ترد أني مهناتون تزرد أنيين ناتو من قسنا تيوا بلي جو تابو بحبو لي حجة خيب انبالكم انتو حدي إيجب لكا
إذا كان مالسي ولا بوتهدرا وزنباركم اللي بقدلونكو ناب حد أهدو ديو قال ملاخت مدبك الله هس قرات ورقات توهابك مثلا ويحب
بوري حيزكا تغيد
وكساب كندو أغن من تايو
حجزي أهم أهدو نتم لكانو بريزيدنت إذا عطلتي شبكم الدهم كلنا بخاد حاجر انتاي تجبر كمزلوس أي فلتن يخصار الدرجة إذا كاتي تي تحساس باوي تي تاشمو تي دخمتنا سيدي بوزيشن هاي قدام هاي نبردنا فنحنا وين دحر خندي أنا خلت عمل دحر من البلاد يا جيبوتي انوي شعيرة بعليكم معر انتاي مغادمي دبلوماسي قال ملي أهرب أخيرا متينا بشمرة شمرة سياس إنا يوم با انتاي ناتنا ناي فورين بوزيشن ناتنا في تمعجر مثلا انتاي نا قطازو الحجر بوليس هذا براكيلي نجينا ما كان يعمل فيه بوليسينا دقيق هذا براكيلي نجينا كل يوم عايتنا نحنا كاب أن على قائمة نجينا خمجي إذا لك حجيسي أوكي كوفينا خنا على اللوسة سحنا قريو من تاين خب وقويني لك في الزارب كنت أمها أحد أربعة عامت ويقال كاب ناسنة نركب جبرنا لوس بزف نجار كنا معرف جدب عنا نبر جيجي
عمتاوي ندات أوعى مالسي تكوبنيركم نتم دبلومات سكاب مل علم تتوعكم أبتوان تنتاي ممرحيز وهابكم نير مالتي مستن كالوت كيدكم مستن هجرات انتاي كتجبرو ويس نتم أبوت عزلو إيرتراوين عمترنا في كل تا خميت كاب أبوت رايديو تي تسات بكم نير ويس منجس مس منجس نايم الرخابن نايل معاتن نايك وطبعاً سمع معات مقبارن انتا عينة نتفتاتي خمتو قبرنيركم على تيبتو وانت
ازي تسمع وزن لخم مدى بو انقا تقرنا زفنو بريدي اس بي اسيو
اوه خاب حقر ناب حقر فلالة ايو اوف كورس اب جوتو هنكا تيتم بيو ندرن اب عطليان كوينكا كتب بين درن كفت حجر فلالة إيو حب حجر نار حجر في فلالة إيو في رحاتا دل إن جنرال كلير زخونة قوليسي نيروخ لكاي كلين أي نبر كلير زخونة مزاج بحال عوال كمزي كم أحزب لكا زخية دل انتظر كوينو نتي حجر بعد انتا مسيحة بين اتحجر بعلو أوش تتحجر اندحري نايقود طبع فلان زي بلغوينو بتنا دغه پولیسناکا مسرت ابتی هاجر امبیرکام زلخه مدرات دی مرکز نومن محیادی شرح کی دغه اندر سنا نایګزار سو تشمی کنن لازم ابوستن هر خند زی حلوه هنه هم ده عین پلان کم ده عین تو دبه ننوح ترم زقید نه تعامد دی اربع تعامد دی مدبات نه استفال له عینت قطبة عب شرشاديو عب نقدديو عب تاليو ابناي بحري حابتديو ابناي استفلاليو ابناي مثل نعديو ابناي مش عارفي حكم النعديو بقالي حجي ازي اوم يوم عب يوم مسرت مقبر في ناي دقة استراتيجي خاويت ناي دقة بوليسي ناكا ازي اوم من حيالي يتسرح ازي عبوشتين ازي هاللوة عبدك تصحى ترقم جاي بلي يغون وحناتو كان يبلكو حاصلة كمنا سرطتي نانجستي زبهار كمسرات عيد خالم كفار لهم معاتي يزبلكا استيد زبهار يلن نانجستي زبهار كعلي يلن كنتي ربهو ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ፀገማት ነበረ ክሳብ ሕጂ እናኸፈአ ወረ ኸይዱ ኮቱ ትኽእል
ኣራይ ኣብዚ እንታይ ኢና ንርኢ ማለት ሲ እዚ ከም ዝኸይድ ከሎ ሓደ ወለዶ እውን ይፅለሎ ማለት እዩ ማለት ሲ ካብኡ ዝዓብ ዝተወልዱ ወይ ከዓ ቅድሚ 5-6 ዓመት ዝነበሩ 4 ዓመት መሊኦም ኣለዉ ብዝእዋን እዚ ማለት እዩ ማለት ሲ ሓደ ናይ እኹል ሰብ ዕድመ እዩ ተሓሊፉ ዘሎ ስለዚ እቲ ንመጀመርያ ብ10 ዓመት 15 ዓመት ኣብ ኤርትራ ዝተነፅፈ ነገራት ድሕሪ ናፅነት ማለት እዩ ነዚ ወለዶ እዚ ብኸመይ እዩ ፀሊዎ ማለት ከምዚ ንሪኦ ዘለና ብፍላይ ብዝወፃእ ዘሎ ነንሕድሕዱ ብሃይማኖት ብዓልየት ብገለ እንዳተፈላለየ ነንሕድሕዱ ክባላዕ ውዕል ኣሎ ብዙሕ ነገር ኢካ ትሰምዕ ማለት እዩ ኣብ ትምህርትን ናብ ምዕባልን ናብ ክንዲ ምኻድ ናብ ካልእ ናይ ምባል ኣሎ ስለዚ ነዚ ወለዶ እዚ ማለት እቲ ቁጠባ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብቲ ናይ ምህናፅ ናይ ወለዶ እውን ዓብ ተራ ተፃዊቱ እቲ ድሕሪ ናፅነት ዝተፈጥረ ኩነታት ኢለ የ ዝኣምን ኣነ ስለዚ ከመይ ካ ትገልፆ ነዚ ኣብቲ ወለዶ ብፍላይ ኣብ ኤርትራዊ ወለዶ ኣምፂእዎ ዘሎ ፅልዋ ብኸመይ ንገልፆ
ኣዝዩ ሕማቅ ማለት ኣብቲ ቃልሲ ከለና ሓደ ካብ ተምሃርና ነገርታ እዩ መግዛእቲ እቲ ምእልኡ እቲ እስትራቴጂ ናይ መግዛእቲ ፈላሊኻ ምግዛእ ዝበሃል ፍትፍና ሕጂ ድሓር ምስረኣናዮ ግን ዋላ ደቂ ሃገር ኮይኖም ንድሕሪ መልክዑ ናይ ዲክታተርሽፕ ኮይኑ ዘሰን እቲ ቴዎሪ ሓደ እዩ ንኩሉ ማለት ፈላለዩ ክገዝእ ዘለዎ እንተዘይ ፈላለዩ እቲ ሕብረተሰብ ሓያል ይኸውን ሓያል ድሕሪ ኮይኑ ድማ ተሃዲድ ነቲ ናቱ ስልጣን ነቲ ናቱ ፊቸር ማለት እዩ ነቲ ናቱ ሕልምታት ስለዚ ኩሉ ግዜ ሓያል ኮይኑ ክነብር ነቲ ሕብረተሰብ ከዳኽሞ ኣለዎ ነቲ ሕብረተሰብ ከመይ የዳኽሞ በቲ ዘለዎ ኣቃውማ ሓደ ናይ ሃይማኖት ይጥቀም እስላምን ክርስትያንን ኢልካ ብኤጀንሲ ካ ተካይዶ ፀኒሕካ ድማ ካልእ መልክዕ ትሸግር ንኣብነት ብናይ ኤርትራ ኣውራጃ እቶም ኣክሉ ግዛይዶ ሓማስን ዘሰራየ ካብኡ ኮይካዊ ካቶሊክ ዶ ጴንጤ ዶ ተዋህዶ ዶልካ ተፈላለዩ ሕጂ እንታይ ይኸውን እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ዘንሕዱ ከም ዝበላላ ይደክም ማለት እዩ ድሕሪ ደኺሙ ንሳዕካ ትዝሓየልካ ስለዚ ንስልጣንካ ዝብድል ንስልጣንካ ታሽሙ ዘስርሕ ነገር ኣይህልውን ስለዚ ፈላለዩካ ምግዛእ ማለት ካ እዚ እዩ ቀደም ናይ መግዛእትን ዞ ነርና ብግብሪ ግን ዝኾነ ዘይ ፍትሓዊ ስርዓት ዝኾነ ዲክታተራዊ ስርዓት ዝጥቀመሉ እዩ
ስለዚ ኣብዚ ከቋርፀካ ኣምባሳደር ዓብደላ መንግስቲ ኤርትራ ኮነ ኢሉ ከምዚ ዓይነት ይሰርሕ ኣሎ ኢልና ተኣምን ማለት ድዩ ማለት ብኣውራጃ ብዓልየት ብሃይማኖት ከም ዝፈላለቲ ህዝቢ ይሰርሓ ኮነ ኢሉ ይሰርሓሉ ድ
እወ ከም ስርዓት ትሰርሓሉ ራእዮ ዶ ንምንታይ ደኣ ሎሚ ከምዚ ይመፅእ እዚ ዘሕጂ ሎሚ ንሪኦ ዘለና በትን በጫቅ እናበለ ንሪኦ ዘለና መሰረቱ ካብኩም ምክንያቱ እቲ ስርዓት ዝፈጠሮ እዩ እምበር ኣብ ኤርትራ ታይዘወይ ክርስትያን ኣሎ እስላም ኣሎ ግን ዝኾነ ምስ ታሪክ ኣሳሲሩ ዝፍለጥ ሕማቅ ዝኾነ ዝምድና ወይ ኣዝዩ በሰላ ዘለዎ ነገራት ገለመለ ሕብረተሰብና ይፈልጥና ስለዝኾነ እውን ረኣዮ ህዝቢ ኤርትራ ብምሉኡ ነታ ኤርትራ ሓንቲ እያ ንሕና ኢትዮጵያ ይኮና እንትብል ኩሉ ሓደ እዩ ተቃሊስላ ናይ ብሄር ዝበሃል ውድብ ኣይነበረና ዋላ ናይ ሽንጫር ዝበሃል ውድብ ኣይነበረና እቲ ካሲ ሓንቲ ኤርትራ ትበሃል እዩ ነሮ ሕጂ እንታይ ዘርእካ ሕብረተሰብ ናይ ሓባር ሓደ ታሽሙ እምነት ከም ዘለዎ የርእካ ናፅነት ምስኮን ምስ መፀውን ንድሕሪ ርኢካዮ በየነሽዑ እቲ ሓጎስ ዝነበረ ዋላ ንገለ ነገራት ዝነበሩ ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣብ ተመኩርታት ዝተረኣየ ዘጥፍእ እዩ ነሩ ናፅነት ምስ መፀ ማለት እዩ ሕጂ መፂና ንድሕሪ ናቲ ሕብረተሰብ ብሓንሳ የለ ጭሪት ብሓንሳ ኣብ ደገ ይኹን ዋላ ብውሽጢ ኣብ ውሽጢ ፈሪና ይዛረብ ንኸውን ኣብ ደገ ዘሎ ግን ሽካ ዘፍርሒ ነገር ስለዘይብሉ ሃምድላ ይዛረብ ዘሎ በንፃሩ ድማ ካልእ ሓይሊ ነዚ ስርዓት ናይ እስያስ ዝምክት ሓይሊ እሞ ንናቱ ነገራት እናቃልዐ ንህዝቢ ክናጥርነሰ ዝመፅእ ሓይሊ ሶሪ የብልና እዚ ሓደ ካብቲ ዝገና እዩ ኣነ ንፍሰይ ሓንየሉ ካባይ ጀሚርካ ማለት ሲ ኣብዚ ዓብዪ ፌይለር ኣርኢና ክብል ይኽእል። እቲ ስርዓት ግን ከም ስርዓት ሰሪሑሉ ካብ ባደ ይመፅእኒ ሓደ ነገር እዚ ስርዓት እዚ ሲስተማቲክሊ ሰሪሑሉ ተዓዊቱ ኣለካ
እዋናት ናይ ነፃነትን ኢና ንርኢ ዘለና ኣብቲ መጀመርያ ናይ ተስፋ ነይሩ ድሕሪኡ ኩናት መፂኡ ኣብ ነንሕድሕዱቲ ኣብቲ ስልጣን ዘሎ ምምሕዳር እውን ተጋማሚዑ እንስኻትኩም ውን ናብ ስደትኩም ከይድኩም ኣብ ስደት ድማ ሰብ ብብዝሒ ከይዱ ማለት እዩ ብዙሕ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ወፃኢ ዝነብር ዘሎ ሕጂ ኣብ ወፃኢ ኮይኑ ድማ ብዙሕ ነገራት ከምዚ ክትገልፆ ፀናሕካ ነንሕድሕዱ ዕላማ ዘይብሉ ኣብ ገሊኡ ገሊኡ ድማ ፎካስ ዘይኮነ ነገራት ክገብር ንዕዘብ ኣለና። ስለዚ ብሓፈሻ ክትግምግሞ ከለካ እዚ ናይ ዝሓለፈ 15 ዓመታት ሂወት ድሕሪ ናፅነት ማለት እዩ ናበይ ኣንፈት እዩ ዝወስደና ማለት እዩ? ኣብቲ መጀመርያ ሕራይ ናይ ተስፋ ናብ ፅቡቅ ነገር ነይሩ እዚ ክሓልፍ ይኽእል እዩ ኩናት ምስ መፀውን እዚ ምስተወድአ እናተባሃለ ሰባት ብሉ ነይሮም። ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ረኣይ እዩ ዝረኣየካ ብሓፈሻ እቲ ህዝቢ ከናብ መይ ገፁ እዩ ዘምርሕ ዘሎ ብናትካ ገምጋም?
100% እዚ እዩ ክብለካ ኣፀጋሚ ይኸውን ግን ፖዘቲቭ ኣይኮነን ማለት ሲ ናብ ፅቡቅ ኣይኮንካ ትፅበ ምክንያቱ እዚ ስርዓት ናይ ሓደ ሰብ ስርዓት እዩ ነው እዚ ስርዓት እዚ ፅባሕ ኤኒታይም ሃገሽ ክብል ይኽእል እዩ ሓያል ተቃውሞ እውን ስለዘይረኸበ እዩ እምበር ከም ስርዓት መጠን ዝሞተ እዩ ኮ ፈፂሙ ዝሞተ ስርዓት እዩ ዘሎ ሕሰብ ኮኖ ካብ 2018 ክሳብ ሎሚ 2 ዓመት ኮይኑ ኣኸባ ናይ ባይቶ ሚኒስትራትካ ዋላ ቀደምን ብዙሕ ፋይዳ ነይርዎ ዘይኮነሲ ግን ኣትሊስት ይግበር ነይርዎ 6 ወርሒ ድዩ 54 ወርሒ ድዩ ምድው ኢና ኣይኮነን ከም ኩሉ ካልእ ሃገራት ዝኸይድ ዝግበር ግን 2 ዓመት እዚ ሰብ እዚ ምስ ሚኒስትራቱ ኣኼባ ገይሩ ይፈለጡ ሕጂ ትብላ ቤላት ሃገር ከመይ ላ ትኸይድ ዘሎ ርክብ ምስዘይሃለዎ እንታይ መደባት ኣለዎም እዘን ሚኒስትርታ እዚኣተን እንታይ መደባት ኣለዎን ንኣብነት ክብለካ ሕጂ እዚ ብዛዕባ እዚ ናይ ኮሮና ሕማም እዚ ሕጂ ዝመፀሲ ኣብ ሬድዮ ኣብ ቴሌቭዥን ናይ ኤረትራ ሰሚዕና ሰብ ክወፅኹም ዘይብሉ ታይዶስ መምርሒታት ኩሉ እዚ ናይ ሚኒስትር ሕክምና ክሳብ ሎሚ ሚኒስተር ናይ ሕክምና ክትዛረብ ሰሚዕና ይንፈልጥ ናይ የማነ ቻርሊ መደባት ናብቲ ሬድዮ ዚ ናብቲ ቴሌቭዥን ኣመሓላልፎ ኢና ንሰማ ኣነት ሚኒስትር ጥዕና ኣበይላታ ሚኒስትር ጥዕና ኣበይ ስራሓ እንታይ ኢለ ኣብ ከምዚ ዓይነት እዋን ወፅያ ናብ ህዝቢ ክትዛረብ ድሕሪ ዘይትኽእል ኮይና የለን ማለት እዩ መንግስት። ስለዚ ሲ ብጣዕሚ ናይ ባሓቂ ዝብለካ ሕማቅ ኢካ ትፅብ ከም ኩሉ ሳሳይ ዓለም ዘጋጥሙ ነገራት ንሕና ምን ሳሳይ ዓለም ዲና ግን ገሊኦም ካባና ኣቆርቡ ይሕሹ ኮይኑ ከምዚ ሱዳን ንኣብነት ስርዓት ናይ ኣልበሽ ምሰውደቑ ብመጠኒ ትካላት ነይሮም እቲ ሚሊታሪ ዝበሃል ከም ትካል ስለዝኾነ ቁሩብ ኮንትሮል ኣትሒዝዎ ናብ ንቡር ክንቀሳቀስ ከም ዝኽእል ገይርዎ ገና ሽግራት ኣለዎ መወዳእታ ዘይብሉ ግን ከምዝብለካ ኖ ኣብ ኤረሳኸም ዝበሃል ነገር የለን ናይ ሚሊታሪ ትካል የለን ናይ ሲቪል ትካል ዝኾነ ነገር ትካል ሓደ ሰብ ኣሎ መምስተስአ ሓንቲ መምርሒ ተመሓላልፍ ትውዳእታ ነገር እዚ ሰብ እዚ የለን ሽዑ ኩሉ ነገር ኮላፕስ ትኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ሕማቅ ኢካ ትፅበ ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ምክንያቱ ብቐጥታ ነቲ ቫሲኒቲ ዝመልእ ሓይሊስ ከምዚ ኣለና ኢልና ንዘከዛረበሉ ንኽእል ኣብዚ ዋን እዚ የለን መሰረቱ ፓርታት የለዋ ናብ ኤርትራ ቴክ ኦቨር ገብራ ክእላ ካ ትዛረበሉ ንትኽእል ሚሊታሪ ከም ናይ ሱዳን ክንብለው ሚሊታሪ ናትና ሚሊሽያ እዩ ከምቲ መፃፅኡ ካብ ሜዳ ዝኣተናሉ ኣቃውሙ ከምኡ እዩ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ትካል ዝበሃል ብሰንስ ሚኒስትር ዝበሃል ኩሉ ናቱ ታሽሙታት ዘሎ እየለን። ስለዚ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ሓደገኛ
እዩ ናይ መወዳእታ ሕቶ ካሕተካ ኣምባሳደር ዓብደላ ኣደም እስኻ ከም ብፆትካ ተጋዲልካ ዳሕራይ እውን ገለገለ ቦታታት ተዋሂብካ ድሕሪኡ ግን ናብ ስደት ኢካ ትሕልፎ ዘለካ ዕድሜኻ ካልኦት እውን ብዙሓት ከመኻ ማለት እዩ ከም ሰብ እንታይ እዩ ዘጣዕስ ማለት ዘጉሄካ ኣነስ እዚ ብዘይምግባር ብውልቅኻ ማለት እዩ በት ሓደ ወገን ድማ ብእኩብ ከዓ ከምዚ ብዘይ ምግባርናስ እዚ ነገራት ተፈጢሩ ትብሎ ብነብስኻ ትወቕሶ ነገር እንታይ
እዩ ሓቂ ሕቶ እዩ ትብሎ ዘለካ ኣነ ብውልቂ ደረጃ እኳ እዚ ዘይገበርኮ ዝብሎ ነገር የለን ናይ ውልቂ ነገር ኣይኮነን
ግን ቦታ ንርካ እዩ ማለት ክትዛረብ ትኽእል
ካብኡ ናብኡ ንእሽተይ እውን ዛረብ ነይረ ይኸውን እየ ማለት ዝካይዳ እዚ ከም ዘይጠቕመና ዝብል ምስ ገለ ንፆት ዛረብ ነይረ ይኸውን ግን ትርጉም የብሉን ዝራብ ስራሕ ነይሩ ባይ ዘ ወይ ካብ 91 እዚ ሰብዚ እስያስ ናይዚ ሕጂ ንኣቶ ዘለና መድረኽ መራሒ ኣይኮነን እየ ዝዛረቦም ብፀት ነይሮም ግን ክሚኡ ሀይደ ሲ እዚ ተሓሳስባ እዚ ክምዕብል ከም ዘለዎን ክውደብ ከም ዘለዎ ናብ ዝብል ዝደፋእ ከሉ ጉዳይ ኣይኮነን ጥራሕ ንእግሪ መንገዲ ከዓ ትዛረቦ ነገር ስለዘይኮይኑ እቲ ካልኣይ ብዓብዩ ግን ብጉሩብ ደረጃ ክንሓስብ ይግባእ ነይሩ ምናልባት ተመክሮ ድዩ ሓሲና ቅድሚኡ ካሊእ ተመክሮታት ስለዘይንፈልጥ ድዩ ትብል ትኽእል ምክንያቱ ቅድሚኡ ሲ መንግስቲ ዝበሃል ገለ መልሲ ኣይነበርና ኣሎ ንኣብነት ኩናት ምስ ኢትዮጵያ ዝካልኣይ ዝገጠምና እዋናት ደስ ዘይበለና ሰባት ብዙሓት ነርና ዘይፈተናዮ ማለት ኣድላይነት የብሉን ሕጂስ ናብ ምህናት ናይ ሃገር ክንከይድ ዝግባእና እምበር ኣብ ኩናት ኣብቲ ይግባእን ዝብል ትምዒ ዝነበረና ነርና ኣፍኮርስ ኣብ መወዳእታውን ቶም ተኣሰ ገለና ቶም ተኣሰሩ ገለና ንደገ ዝኸዱ እዚ ተሓሳስባ ስለዝነበሮም ጥራሕ ካልእ ኣይኮነን ነዚ ኣተሓሳስባ እዚ ከነማዕብሎን ናብ ሓይሊ ክንቅይሮን ግን ኣይከኣልና ሕፅረት ናይ ተመክሮ ድዩ ግርህና ድዩ ብዙሕ ምክንያታት ክዋሃቦ ይኽእል እዩ ግን እዚ ክንገብር ዘይምክኣልና ሓደ ካብቲ ሓሳቢ ዝኮነ ንነብስና ነቲ ህይወት ናይቲ ሃገር ብንበዓል ማለት እዩ
ኣራይ ናይ መወዳእታ ኢለካ ነይረ ሕጂ እውን ናይ መወዳእታ ሕጂ ብዙሓት መንእሰያት እዚ ነፅነት ኣይኮነን ባርነት እዩ ከነብዕሎ ይብልናን ዝብሉ ብዙ ብዙሓት ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ንሰምዒ ኢና እሞ ኣብዚ እንታይ ርእቶካ ማለት እንታይ ሞ ፅቡቅ ረኪብና ኢና ነፃነት ኢልና ነብዕሎ ኢሎም ዝሓስቡ ኣለዉ ነዚኦም እንታይ መልስኻ
ናይ ሕርቃን እዩ ናይ ሕርቃን
ናይ ሕርቃን ጥራይ ዘይኮነ ሲ ካብቲ ዝነብርዎ ሂወት እውን ተበጊሶም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ 30 ዕድመ 40 ዓመት ኣብ ከርተት እንድሕር ሕሊፎም ካብ ዝውለዱ ትሒዞም ስኒ ማለት እንታይ ሞ ረኪበ እንድሕር ይልካስ ምስቲ ዝነብሮ ሂወት ኮይኑ ኣዋዳዲሩ ክዛረብ ይኽእል እዩ ሓደ
ማለት እዚ ምስ ንቕዓት ዝተኣሰር ነገር እንድዩ እቲ ናፅነት ክትቅይሮ ይትፈል ሂስትሪ ክቅየር ዝከኣል ነገር መዓልቲ ናይ ናፅነት እዩ ካሊእ ክንብላይ ንኽእልና ግን ድሓር ተበዲሎም እዞም መንእሰያት እዚኣቶም ተበዲሎም ሓቂ እዩ ተበዲሎም መጀመርያ ደቂ 10 ዝፀንሑና ናፅነት ክትመፁ ከሎ ደቂ 7 ኣብ 98 ከም ወተሃደራት ተሰሊፎም ሂወቶም ንክሕልፉ ኣይግባእን ነሩ እዚ ባዕሉ ናይ ርሓቂ ዓብዪ ገበን እዩ ካብኡ ቀፂሉ እቲ ሂወት ከምኡ እናበልና ተበላሸው ስለዝኸደድማ መንእሰይ ናይ ትምህርቲ ኣይኮነን ተማሂሩ ናይ ስራሕ ዕድል እውን የለን ናብ ደጊ ገፁ ከንርሕ ናብ እዚ ኩሉ ሂስትሪ ዝሓለፈ ማለት እዩ ባሕሪታትን ገለመለን ከመይ ገይሩ ሕጉስ ክኸውን ፍፂም ሕጉስ ክኸውን ናይ ክብ ኣነ ምስኦም ኣለኹ ትሕርቃን ኣቦቱኡ ዘሎ እዩ ግን እቲ ናፅነት እዩ እዚ ታሪክ እዩ ኣነ ዝብሎም ግን እንታይ እዩ ኣብ ክንዲኸቡ የስ እቲ ዘሎ ዓይነት ስርዓት ባርነት እዩ ኣብዚ ምስተማምዖም እዮም ምክንያቱ ብዘይ ደሞዝ ሃገር ኣገልግሎት ተባሂሎም ክሳብ ሕጂ ኣብ ተፈራዊ ዘገልግሉ ዘለዉ ባርነት እዩ ኣፈቐዱኡ ስራሕ ማእቶቱ ገለመለ ገለመለ ደሞዝ ዘይብሉ ብዓርፈሽ ዋላ ብፅርጋታት ገለመለ ባርነት እዩ ሓቂ እዩ ግን ነዚ ኣብ ባርነት ቀይርዎ ዘሎ ስርዓት ንምቕያር ኢካ ክትካል ዘለካ እምበር ነቲ ቃልሲ ዝተካየደሉ ሂወት ዝተኸፍለሉ መወዳእታ ኤርትራ ካብቲ ናይ መግዛእቲ ዝነበረቶ ነፃ ሃገር ተባሂላ ተፀዋዕተሉ ነዚ ክትነፅጎ ወይ ነዚ ታሽሙ ክትብሎ ብልካ ናፅነት ናፅነት እዩ ግን እዚ ስርዓት እዚ ነዚ ናፅነት እዚ መሊሱ ነቲ ሕብረተሰብ ኣትኪይዎን ፋሕፋሕ ኣቢልዎን ኣብ ባርነት ኣእትይዎን ዘሎ ንምቕያሩ ክቃልስ ኣለዎ ትመልዕሲ ሓድሽ ነገር ንክፈጥር እዚ ምስ ገብር ስራሕ እቲ ትምልክዕ እምበር እቲ ትኩሉ ዘጋጠመ ተዘሕርቕ ነገራት ገለመ ሓቆም እዮም ኣቦቱ ዘሎ እዩ ናቶም ዕድሚ ኮንካዊን እዚ ዘረባ ክትብል ትኽእል ኢኻ ዋላ ከዚኡ ከማን ክትብል ትኽእል ኢኻ
ራይ ይቐኒለይ ኣምባሳደር ዓብደላ ኣደም ብምክንያት ቅነ ናፅነት ኤርትራ 24 ጉንበት ኣመልኪትና ናይቲ ዝሓለፈ ክድሕሪ ናፅነት ዝተፈጥረ ኩነታት ሓፈሻዊ ገምጋሚ እዩ ሂብና ኣሎ የቐኒለይ ጥዕና ሃብካ ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ኣጋጣሚ ንራኸብ ይኸውን የቐኒለይ ሽም ሬድዮ ስፔስ
ኣቐኒለይ ብን ነዘጉዝ ሃብካኒ ቴንኪ
ከምዚ ዝበለ ትሕዝቶታት ክትሰምዑ ዶ ትደልዩ ብኣፕ ፖድካስትስ ጉግል ፖድካስት ስፖቲፋይ ወይ እውን ብዝረኸብኩሞ ፖድካስት ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም